Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pozivam vas da i ovo decembarsko nedjeljno jutro provedete sa nama uz uobičajene teme što ih emitujemo nedjeljom ujutru. To su naravno priče o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim primjerima redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare zaboravljene naslove, ali i one novije, a koje možete čuti rijetko. Čućemo dakle šta je to prvi izbor našeg producenta Zora na Mijatovića za ovo nedjeljno jutro.
A certain maid I know is so afraid her beau will never ask her will she name the day. He calls on her each night and when she dims the light it's 10 to 1 that you will hear her say. Oh, Joseph, Joseph, won't you make your mind up? It's time I knew just how I stand with you. My heart's no clock that I can stop and wind up. Each time we make up after being through. So listen, Joseph, Joseph, time is fleeting. And here and there my hair is turning gray. My mother has a few wedding bells I never hear. Joseph, Joseph, won't you name a day?
Slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Književnik Mustafa Zvizdić dobitnik je godišnje nagrade Društva pisaca u Bosni i Hercegovini. Nagrađen je za knjigu poezije Praški metro. Povod je to da ovog nedjeljnog jutra sa njim razgovaramo o poeziji, književnosti i uopšte kulturi u Bosni i Hercegovini. Dobro vam jutro, gospodine Zvizdiću.
Dobro jutro i vama.
Kao što smo rekli, dobitnik ste godišnje nagrade Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Koliko su vam značajna ova priznanja?
To je velika čast za mene i vrlo mi je drago što sam dobio ovu nagradu. Velika je čast biti u društvu takvih pisaca poput Baka Dizdara, recimo Čamila Sijarća, Duška Trifunovića, Derviša Sušća i ostalih. Ova nagrada ima dugu tradiciju i to joj daje još dodatni kvalitet uz ova imena. Znači, ona se dodijelila 1953. godine i meni je zaista velika čast biti dobitnik nagrade i biti u takvom društvu.
U obrazloženju nagrade između ostalog je rečeno da ste geometar duše koji je jednostavno i kratko u knjizi Praški metro dao perfektnu poeziju sa humorom, bezazlenim, samo na izgled i načinom pisanja koji osvaja. O čemu zapravo vi govorite o svojoj poeziji?
Da je proza, bilo bi mi lakše da kažem onaj o čemu govorim. Poezija je, to je malo fluidnija stvar, nije baš tako eksplicitna poput proze. Tu su uhvaćena neka 20 perioda, 20 godina, neka prizore, raspoloženja, pogled na neke periode, na predratni, na ratni period, neke su tu slike s putovanja, onda iz današnjeg vremena neke situacije. Pa onda je vrlo bitan taj neki praški ciklus koji je bio inicijalna kapsla za pisanje ove knjige. Znači imam 7-8 pjesama i o Pragu i iz Praga, taj takozvani praški ciklus.
Pišete, kao što ste rekli, također i o ratu u Bosni i Hercegovini na jedan, kažu, potpuno drugačiji način.
U ovoj knjizi imam taj neki ratni ciklus gdje je eksplicitno od 4 pjesme, ali u svim drugim pjesmama izgleda, govori se posredno ili neposredno o ratu. Taj rat je svima koji smo ovdje preživali i svim ljudima ostavio duboke tragove. Pa tako da ja, to je ništa racionalno, to je iracionalno, je taj rat onaj čuči u meni, mislim, ti neki strahovi, pa to je vjerojatno našlo odjeka u mojoj knjizi.
Kažu da ste odlični kada je riječ o humoru u poeziji. Ja ću vas pitati, pošto ste sad pomenuli strahovi rat, da li je taj humor i način da se branite od tih strahova?
Naravno, recimo Meša Selmović jednom rekao, ne volim ironiju koja je sami grč, volim humor koji je superiorniji. Znači, humor je viši stupanj ironije, naravno ima ironije moje, ona na neki način pobjeđuje tu groznu stvarnost. Znači, stvari su, ne postaju opasne kad ih izvrgnemo ruglu, kad ih malo pogledamo sa neke druge strane. Znači, svijet nije tako strašan ako ima humora. Humor uvijek ublažava tu stvarnost u kojoj živimo i u kojoj smo živjeli.
Razumiju li u Bosni i Hercegovini humor i ironiju prije svega u poeziji?
Ako ništa, u Bosanci razumiju humor. Kao mlad čovjek sam imao predstavu da je poezija nešto uzvišeno, sveto, ozbiljno. Međutim, s godinama dođe, počnem da čitam pjesnike kojima je humor, ironija, vrlo bitan faktor. Tako da je humor u poeziji poželjan ironija, jer ti se na neki način, onaj, stvarno se ponovo rekreira i osvježavaju se neke činjenice. Jezik se obnavlja kroz humor i kroz ironiju. Poezija sa humorom nije okoštala stvar, već jedna krećuća i vedra stvar.
Nakon Praškog metroa vi ste objavili još jednu knjigu poezije, ona se zove Na šahovskom turniru. Kažu da se obje knjige referira između ostalog na film i muziku. Koliko vam je dakle značajna umjetnost uopšte?
Umjetnost je bitna, ona je dio, recimo za pisa ne valja da ima samo, čak i kad piše prozu, da ima samo jedan određen segment, na primjer životno iskustvo, stvarnosno iskustvo. Potrebno je da najbolje kad su ta dva segmenta ujedinjena, znači stvarnosno iskustvo, stvarnost i životno samo činjenice života i takozvano bibliotečko iskustvo, iskustvo čitanja, iskustvo gledanja filma, iskustvo muzike. I kad se to dvoje podudari, znači ta grubost tog nekog stvarnostnog postupka se malo omekšava i dobije eleganciju. Kad to sudarite kulturu i sam život, onda se dobije jedan elegantni rukopis. Meni je to isto, nisam došao do toga spontano, vjerojatno ono sve što sam čitao našo je mjesta u mojoj prozi. To se sve ne na iracionalan način, nisam imao neki plan, se sklopilo u ovim mojim knjigama.
Moramo reći to da ste nagradu Društva pisaca Bosne i Hercegovine dobili za 2016. godinu, zapravo kada je objavljena knjiga poezije Praški metro, a obrazloženje je nedostatak sredstava. Šta nam to govori?
Pa dobro, imamo i Nobelova kasnije, pa zašto ne bi nagrada Društva pisaca? Pa to je tako splet okolnosti, ona nije bilo sredstava, to je neka međufaza, ali eto, ova nagrada je, ja bih nazvao i moja knjiga, lijek sa odgođenim djelovanjem. Tako da mi je baš drago što je došla, što bi rekao Oliver Dragović, kad god došla, dobro došla.
Mi u ovoj emisiji vrlo često govorimo o stanju u kulturi Bosni i Hercegovini, zbog toga vas i pitam, za taj nedostatak sredstava. Pitaću vas, dakle, kako vi vidite kulturu u ovoj državi, naročito taj dio koji se odnosi na finansiranje u te oblasti, ali i položaj umjetnika uopšte?
Pa kultura je uvijek na margini, našto država sa manjim budžetom, s manjim sredstvama, sa manje uređenim državama, kao što je slučaj sa Bosnom i Hercegovinom. Trebalo bi da bude obrnuto, jer ako išta, Bosna i Hercegovina ima šansu u kulturi, ima izvanrednih stvaralaca i pisaca i režisera i slikara. Trebalo bi se više ulagati u kulturu. Bilo je u početku, možda je to jedan razlog što sam napravio pauzu. Situacija je bila jako deprimirajuća. Čovjek ne vidi razloga zašto da piše, ali onda poslije vidi, stvari su loše, ali to nije na opravdanje za moj vlastiti nerad. Tako da se ja o tome više i ne razmišljam. Situacija kakva je, takva je grozna. Ali čini mi se, nakon ove knjige, kad sam ja napisao roman, znači prije jednu deceniju, situacija je bila loša, nije bilo nikakvih, recimo sad ima nekih rezidencija, nekih nagrada, u izdavačkih, ima ova kuća izdavačka, Bajbuk je odlučna, ima nekih stvari koji su poticajne za pisanje, a to prije recimo deceniju nije bilo, bilo još lošija situacija, tako da ide sporo, ali ide na bolje. Što se tiče same književnosti. I vidim da je moja knjiga čitana, iako je poezija, ono vidim da ljudi čitaju. Znači, Bosna i Hercegovina nije bez čitalaca, nije bez ljudi koji ne vole knjigu. To na prvi pogled nije tako strašno i loše što se tiče sami čitalaca i samog interesovanja ljudi za umjetnost i za književnost. U ovom slučaju nije tako strašno. Znači, ima poticaja, ima interesovanja. Koraci sporiju ka poboljšanju, ali postoji poboljšanja. Bolje je nego što je bilo prije 10 godina, na primjer.
Znači li to što vi sada govorite da se u Bosni i Hercegovini može živjeti od poezije?
Pa ne može, ne mogu ni u Americi. Tiraži američkih pjesnika su 500 primjeraka. Kartoni Nobelovaca su prazni, na primjer, ljudi koji su od poezije, se ne može u svijetu živjeti. Pisac u principu, ne znam osim koja, osim samo kad dobije Nobelovu, može da živi od književnosti. Mi što se tiče poezije same, mi tu pratimo svjetske trendove. Znači, od poezije ne možemo živjeti ni američki pjesnik, može kroz neke profesure i tako dalje, ali ne može se živjeti od poezije ni u Americi, a ni ovdje u Bosni i Hercegovini.
U tom svijetu, kako ocjenjujete uopšte književnu scenu Bosne i Hercegovine i gdje je mjesto koje zauzima poezija?
Bosna i Hercegovina ima odličnu poeziju. Sada ne nabrajam autore, neke ću zaboraviti, pa ću se za 10 minuta sjeti, pa će mi biti žao što ih nisam spomenuo. Ima izvanrednu poeziju, evo, u konkretnom slučaju ima i prozaike. Tu je vrlo vitalna scena bosansko-hercegovačka i tu treba tražiti da se više ulaži, jer ako išta, ono što čini Bosnu i Hercegovinu, što čini jednu državu, to je prije svega njena kultura. I kulturu treba ulagati jer ona predstavlja identitet Bosne i Hercegovine. To bi trebalo neko da prepozna od vlasti, ali sad da li će prepoznati, znati sam kakva je vlast.
Činjenica je ipak da se to ne dešava.
Pa ne dešava, ali je bolje, recimo, postoji neki ljudi su pomalo digli ruke od države i počeli su sami se fokusirali na sebe. Tako i ove izdavačke kuće su jako pozitivna stvar i one bolje radi. Samo da još jednom ponovim, situacija je bolja nego što je bila.
Koliko zapravo politika u Bosni i Hercegovini može da utiče na to da se kultura stavi na jedno mjesto koje zapravo pripada?
Pa da se više sredstava ulaže u kulturu, književnost, da više se izdvaja budžetski. To je krajnje jednostavan proces da se podigne kultura na veći nivo, na mnogo veći nivo, znači da se više ulaže u kulturu, pogotovo u literaturu. Previše je tu nekih vanjskih stvari, suštinski treba da se ulaže u knjige, a ne u neke šljaštijeće festivale. Ne mislim na književne festivale, oni su tu najpozitivniji od sviju, nego treba da bude jaka kultura, a ne njene neke manifestacije.
Kažu da rijetko objavljujete knjige, ali evo ipak za 2 godine 2 knjige poezije. Jednom ste rekli, ne pada mi na pamet da se takmičim s nekim piscima u produkciji, neću da se takmičim u bilo kom smislu, svaki pisac ima svoj unutrašnji ritam. Koliko je taj ritam zaista značajan za pisce?
Važno je da čovjek piše, ne po svaku cijenu, živnost nije takmičenje, nije trka na 100 metara. Svaki pisac ima svoj neki unutrašnji proces, ritam. Sad to je potpuno, sad uču neko takmičenje, satarski živnost kao sport je pogubno za samog pisa. Teško je, zašto ja nisam pisao 10 godina, a sad pišem 2 godine. Možda su trebali neke stvari da se akumuliraju i da sazriju, da dobiju konačni oblik, da ja možda malo sazrijem kao pisac, da budem sam sa sobom. I sad je to ide malo češće, jer sam na neki način savladao zanat.
Hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
E, hvala vama.
I didn't feel it. I know it just ain't right.
Počeo je 14. zimski salon knjige, povod je to da ovog jutra o tome razgovaramo sa Snježanom Hujić, rukovodiocem prodaje u izdavačkoj kući Šahimpašić, koja je i organizator zimskog salona, koji će trajati ove godine 13 dana. Gospođo Hujić, koliko je izdavača ove godine i odakle sve dolaze?
Jeste, počeo 14. zimski salon knjige, na 40 štandova je preko 50 izdavača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske.
Mi smo sada razgovarali sa dobitnikom nagrade Društva pisaca, koji nam je rekao da se u Bosni i Hercegovini zaista čita, pa ću vas ja pitati da li je to tačno?
Jeste, tačno, ipak se čita, mada su sajmovi jedinstvena prilika da ljudi dođu do jeftinijih knjiga, platežna moć je vrlo loša kao što svi znamo, tako da ljudi koriste sajmove da bi mogli kupiti knjige po prihvatljivim cijenama, pogotovo sada ovaj zimski salon kad je praznična atmosfera, jeli, na pragu smo praznika i ljudi vole kupiti sebi i svojim bližnjima knjige na poklon.
Šta to najviše kupuju?
Što se tiče naše izdavačke kuće, ja mogu reći da se najbolje prodaje literatura za djecu, što me izuzetno raduje, s obzirom da se djeca od malena uče, stiče se od malena navika čitanja. Najviše se knjige za djecu prodaje. To su edukativne, slikovnice, bojanke, bajke.
Koliko građani Sarajeva, ali i cijele Bosne i Hercegovine posjećuju sajam? Tek je počeo zapravo, ali kakva je posjeta?
Da, sajam je tek počeo, tako da ne možemo znati, ali gledajući prethodne godine, sajmovi su generalno izuzetno posjećeni. Ono što je meni izuzetno drago je što tokom sajma škole dolaze kolektivno iz cijele Bosne i Hercegovine, profesori i nastavnici dovode dječje iz osnovnih i srednjih škola. Tako da djeca počnu sticati osjećaj od malena za knjigu.
Koliko ima bosansko-hercegovačkih izdanja?
Ima dosta bosansko-hercegovačkih izdanja. Pa u Bosni i Hercegovini imamo par kvalitetnih, vrlo kvalitetnih izdavačkih kuća, tako da je solidna je situacija što se tiče izdavaštva.
Hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala i vama.
Got 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. I can start an iron 24 shirts before you can count from 1 to 9. I can scoop up a great big dipper full of lard from the drippings can. Throw the skillet, go out and do my shopping, be back before it melts in the pan. 'Cause I'm a woman, W-O-M-A-N. I'll say it again. And scrub till this whole house is shining like a dime. Feed the baby, grease the car, and powder my face at the same time. Get all dressed up, go out and swing till 4 a.m. and then lay down at 5, jump up at 6, and start all over again. 'Cause I'm a woman, a W-O-M-A-N. I'll say it again. Sickly, you know I'm gonna make you well. If you come to me all hexed up, you know I'm gonna break the spell. If you come to me hungry, you know I'm gonna fill you full of grits. If it's loving you're lacking, I'll kiss you and give you the shivering bits. 'Cause I'm a woman, W-O-M-A-N. I'll say it again. $20 gold piece says there ain't nothing I can do. I can make a dress out of a feed bag and I can make a man out of you. 'Cause I'm a woman, a W-O-M-A-N. I say it again. 'Cause I'm a woman, W-O-M-A-N. And that's all.
Na ovom mjestu, kao što ste navikli, vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima za ovo nedjeljno jutro prelistavao je Ivan Katavić.
Svemirski brod Američke svemirske agencije NASA imena Juno zabilježio je nove fotografije sjevernog pola Jupitera, najveće planete u Sunčevom sistemu. Juno protekle dvije godine obilazi oko Jupitera i svaki 53. dan bilježi fotografije ove planete koristeći infracrvenu kameru. Inače, Juno je prvi put obišao Jupiter 2016. godine. Prema ranim snimcima koje je zabilježio Juno, sjeverni pol Jupitera sastoji se od ogromne oluje, okružene sa 8 centrifugiranih ciklona, od kojih svi imaju veći prečnik od mjeseca. Mjereći sastav Jupitera, senzori NASA-inog svemirskog broda pokušavaju dešifrirati kako je formiran najveći svijet u našem sunčevom sistemu. Prvi put u 14-godišnjoj historiji kompanije Virgin Galactic, koja je u vlasništvu milijardera Richarda Bronsona, poslana je jedna svemirska letjelica u svemir. To je Spaceship 2. Testni let je uspješno obavljen u četvrtak, a dostignuta je visina od 82,7 km. Potom se letjelica Spaceship 2 vratila na Zemlju. Radi se o veoma važnom koraku za kompaniju, čiji je cilj ponuditi letove u svemir komercijalnim mušterijama, a na tom putu je bilo mnogo problema. Uspjeh je zabilježen 4 godine nakon fatalne nesreće, kada je prvi Spaceship 2 u oktobru 2014. godine doživio nesreću. Tada je jedan pilot poginuo, a drugi je zadobio povrede. Eksplozija se dogodila i tokom testiranja 2007. godine, kada su poginule 3 osobe. NASA-ina letjelica Osiris-Rex pronašla je tragove vode na asteroidu Bennu, što je veliko i neočekivano otkriće. Osiris-Rex je početkom decembra stigao do asteroida koji je udaljen 160 milijuna kilometara od Sunca, a pomoću 2 spektrometra uočila je u mineralima gline na Bennu kemijski spoj hidroksil, koji se sastoji od atoma kisika vezanog kovalentnom vezom na atom vodika. To znači da je u nekom trenutku na asteroidu Bennu, koji je velik samo 487 metara, postojala tekuća voda. Osiris-Rex će 31. decembra ući u orbitu oko Bennua i tamo će ostati do sredine februara. Prvi put u povijesti snimljen je zvuk vjetra na Marsu, i to sasvim slučajno. NASA-ina sonda InSight, koja je na crvenu planetu sletjela 26. novembra, je opremljena seizmometrom koji se trenutačno nalazi na lenderu, a kasnije će biti spušten na tlo te tako slušati unutrašnjost Marsa. No, seizmometar je sasvim slučajno pokupio vibracije koje je izazvao vjetar prelazeći preko solarnih panela na sondi, te su NASA-ini naučnici odmah reagirali i iskoristili priliku da prvi put u povijesti snime zvuk vjetra na Marsu. Vjetar na Marsu, koji se može čuti na snimku, je puhao brzinom od 16 do 24 km na sat. Videoservis YouTube je objavio kvartalni izvještaj u kojem je između ostalog naveden broj uklonjenih kanala, klipova i komentara. Između jula i septembra je YouTube uklonio 7,8 milijuna klipova, gotovo 1,7 milijuna kanala i više od 224 milijuna komentara. Čak 81% spornih videa su otkrili kompanijini automatski sistemi, a većina njih, oko 74,5%, nisu ni jednom pregledani prije nego su otkriveni. Gotovo 3/4 uklonjenih videa su spam, dok su klipovi koji su kršili pravila o sigurnosti djece te pravila o sadržaju za odrasle činili 10% uklonjenih videa. Oko 0,4% su činili klipovi koji promovišu nasilje i ekstremizam. Kanali su uklonjeni zbog 3 kršenja pravila, a 80% od 1,7 milijuna tih kanala je izbrisano zbog promoviranja spama, 12% zbog sadržaja za odrasle, 4,5% zbog kršenja pravila o sigurnosti djece. Google će ugasiti svoju društvenu mrežu Google Plus i ranije nego što je najavljeno. Naime, kompanija je u ponedjeljak saopćila da će Google Plus biti potpuno deaktiviran u aprilu 2019. godine. Kao jedan od razloga zašto dolazi do ubrzanja procesa gašenja ove društvene mreže, navodi se otkrivanje nove sigurnosne ranjivosti, koja je u kratkom vremenskom periodu ugrozila privatnost ličnih podataka 52,5 milijuna korisnika. Najnovija greška koja je u novembru ove godine otkrivena u Google Plus mreži omogućila je programerima pristup ličnim informacijama korisnika, uključujući ime, rođendan, spol, nadimak i slične podatke, pa čak i ako su sami korisnici ograničili pristup informacijama.
Povodom godišnjice dodjele Nobelove nagrade za književnost Ivi Andriću u Travniku je otvoren književni atelje kao mjesto za specifične književne programe i događaje. Atelje je otvoren u okviru Memorijalnog muzeja Rodna kuća Ive Andrića, koji svake godine posjećuju turisti iz cijelog svijeta. Sa kustosom muzeja Enesom Škrgom razgovarala je Marija Augustinović.
Otvoreni književni atelje u Travniku zamišljen je kao prostor u kojem će uz književnost Ive Andrića biti promovirana i književna ostvarenja drugih autora. Kustos muzeja Rodna kuća Ive Andrića, Enes Škrgo, kaže kako će atelje biti mjesto susreta svih ljubitelja pisane riječi.
On će nuditi mjesto za produkciju i prezentaciju književnosti, bit će mjesto za književne razgovore. Namjena je ovoga prostora da bude u svojoj svakodnevnoj upotrebi čitaonica, znači da će ljudi moći čitati književna djela iz Fundusa biblioteke Memorialnog muzeja, kritičku referencu, literaturu, što će biti vrlo interesantno, mislim, za istraživače, studente i tako dalje. Moći će da čitaju književne časopise i svakako djela, književna djela zavičajnih pisata, čija su djela uvrštena u zavičajnu književnu zbirku koja postoji pri Memorialnom muzeju Ive Andrića.
Program pod nazivom Šta čitam, šta pišem ugostit će neafirmirane, ali i etablirane autore iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.
Ne samo da ćemo ohrabrivati te mlade ljude u njihovim književnim nastojanjima i prezentacijama onoga što oni pišu, da ćemo paralelno s time nastaviti da uspostavimo neke edukativne programe za njih i ne samo za njih, za svakoga koga zanima podrobnije kako nastaje jedno književno djelo, a to znači da ćemo nastaviti da priredimo radionice kreativnog pisanja različitih književnih formi, zatim radionice pisanja književne kritike i radionice prevođenja književnih tekstova, i to je, mislim, evo sukus naših nastojanja da ovaj novi prostor zaživi.
Kako ističe kustos muzeja Rodna kuća Ive Andrića, u Travniku i okolici postoje mladi pisci koji nemaju dovoljno hrabrosti da predstave svoje radove, pa je stoga i jedna od funkcija ateljeja da ih motivira i podstakne da izađu iz sjene.
Iako to izgleda malo zatomljeno, ali ipak postoje ljudi koji svojim zakucima, svojih intima, pišu i stvaraju književne tekstove, koji su možda manje ohrabreni da nastupaju u javnosti s time, ali mislim da će i funkcija ovoga prostora biti u tome smislu da ih postaknemo, da prezentiraju ono što pišu i stvaraju, jer naravno književnost ne može postati samo ako bude pisana, ako nema recipijenta, ako nema čitaoca, književne kritike, dakle svega onoga što čini jedan lanac književne scene.
Uz atelje koji je otvoren u povodu obilježavanja godišnjice dodjele Nobelove nagrade za književnost Ivi Andriću, Memorijalni muzej posjetiteljima nudi stalnu izložbenu postavku o Andrićevom životu i literaturi. Enes Škrgo naglašava da ovaj muzej svake godine privlači ljubitelje književnosti iz cijelog svijeta.
Dovoljno prelistati knjigu Utisak ovoga muzeja, pa ćete vidjeti impresije i potpise ljudi koji pišu na raznim jezicima, raznim pismima, i onda po tome vidite da zaista Andrićevo književno djelo jednako je živo kao i ono vrijeme kada je ono nastalo, kada je tek prvi puta objavljeno. Ima mnoštvo takvih posjetilaca koji su podrobno upoznati sa Andrićevom književnošću, pa oni jednostavno dolaze da pokušaju prepoznati one motive o kojima je on pisao u smislu tih topusa u Travniku, da pokušaju nešto osjetiti u te atmosferi, i naravno traži neka podrobnija objašnjenja ili informacije o tome kako su nastala određena književna djela, gdje su objavljivana, šta govore, ko su bili ti likovi, da li su to zaista bile stvarne ličnosti iz toga perioda ili je to samo dio Piščeve imaginacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Koliko mladi danas u vrijeme masovnog korištenja savremenih tehnologija provode vremena sa knjigom? Jesu li se promijenile njihove čitalačke navike i način čitanja u eri mobitela, tableta i kompjutera? Sve je stvar ličnog izbora, kažu oni koji se radije druže sa knjigom nego sa uređajima u ruci. Priča Arnesa Grbešića.
Nataša Manjić je ove godine završila gimnaziju u Doboju i priprema se za studij kineskog jezika i književnosti u Beču, na koji će krenuti u martu 2019. godine. Ona kaže da dosta vremena provodi s knjigom, da ih kupuje, te da na njene čitalačke navike nisu uticale moderne tehnologije.
Čitam knjige, znači volim da držim knjigu u ruci, čitam svakodnevno, uglavnom beletristiku, i volim čitati, to mi je hobi. Više nego, da, na primjer, da gledam serije ili iskreno da se bavim nekim sportom.
Po čitanju knjiga Nataša Manjić kaže i da se razlikuje od dosta svojih prijateljica i prijatelja iz srednjoškolskih klupa.
Iskreno, većina mojih prijatelja uopšte ne čita. Poslije završene to srednje škole, većina ih uopšte ne čita. Govori navodno, nemaju vremena ili jednostavno to im nije zanimljivo.
Navode naše sagovornice o interesovanju njene generacije za knjige potvrđuju gimnazijalac Aleksandar Cvjetić i student Siniša Vitlešević.
Lektire sam uzimao, a ne čitam baš. Ponekad preko raspusta pročitam knjigu dvije i to je to.
Literatura koja je vezana za fakultet i struku, to čitam mahom. Knjige, kao knjige, rijetko, pošto sam tu upisao sad, tako da nemam puno vremena za to, pa plus sport koji je obaveza i onda malo manje tu zastupljeno kod mene. Za vrijeme srednje škole sam volio stripove koji nisu kao romani, ali to je to Zagora mahom. To je dječji roman.
Siniša Vitlešević dodaje da je internet promijenio i način učenja.
Prispačnije je da se danas ne moramo čitati iz knjiga direktno, možemo naći literaturu na internetu, na drugim na portalima, tako dalje, na telefonima, bilo gdje. Zastupljeno je, internet je zastupljen pa u 80% našeg života danas, ono sve na internetu. Par ljudi imam ono, koji se obrazuju na taj način, uopće ne koriste knjige za ličnu edukaciju, tako da, samo internet.
Savremene tehnologije mogu uticati na način čitanja, ali ne i na čitalačke navike, smatra Jelena Nedić iz Doboja.
U stvari, ko voli čitati knjige, on ih i dalje čita, sada nebitno je da li na internetu, da li uzeti knjigu u ruke, uglavnom bitno je čitati, a sada, ali definitivno internet je promijenio način čitanja kod ljudi, svih uzrasta, nebitno. Definitivno i dalje se družim sa knjigom, član sam biblioteke, tako da obavezno, kad god nađem neki trenutak slobodan. Pošto volim čitati od djetinjstva, ipak sam navikla nekako knjige da u biblioteku uzme se knjiga i onda tako čitam kad ovaj god stignem.
Prema vlastitom iskustvu, Nebojša Vukajlović, koji već nekoliko godina u centru Doboja prodaje knjige, kaže da su mlađi kupci prava rijetkost na njegovom štandu.
Pa iz svake generacije 10% izađe koji čitaju, ostalo s vremena na vrijeme ili nikako. Mislim da je više neka neko vrijeme koje uopšte mladi ne žele da znaju nešto, da čitaju, nego samo im je bitno trenutno stanje i trenutno vrijeme. Ostalo ne znam koliko ih baš nešto drugo interesi.
Buduća studentica sinologije Nataša Manjic početka ove priče ističe da je knjiga u eri modernih tehnologija, kao i što šta drugo, samo stvar ličnog izbora.
Jednostavno više volim držati knjigu u ruci nego, na primjer, tablet.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. And I, we look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us. And I
Centar Sarajevo pokrenuo je novi projekat pod nazivom Medijska akademija, koji bi trebao da iznjedri arhiv najbolje novinarske prakse u regiji. Medijska akademija zvanično je počela ove sedmice člankom i predavanjem Nenada Pejića, glavnog i odgovornog urednika Radija Slobodna Evropa, autora knjige Isključi TV i Otvori oči i nekadašnjeg glavnog urednika Televizije Sarajevo. U saradnji sa Fakultetom političkih nauka u Sarajevu, Pejić je u okviru predmeta Radijsko novinarstvo studentima, ali i novinarima ispričao neka od svojih iskustava i razgovarao o tome zašto smatra da novinarstvo nije nevino kada su u pitanju dezinformacije. Više u priči Amira Purića.
Nedim Kuriš i Marija Ćosić studenti su treće godine odsjeka za komunikologiju i novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Za njih su ovakva predavanja jako korisna. Ciljem je da postanu profesionalni novinari, iako su svjesni da se ova profesija u Bosni i Hercegovini nalazi u nezavidnom položaju.
Svakako da ima pojedinaca koji vrlo odgovorno rade svoj posao i koji poštuju te neke osnovne principe novinarstva, ali svakako da uvijek ima i onih koji rade na suprotan način. Ali u suštini što se tiče Bosne i Hercegovine, ti neki predznaci vlasništva su iznimno važni. Na taj način upravo i novinari opredjeljuju se kako će izvještavati.
Mediji i medijske konglomeracije, velike medijske kuće i korporacije su dosta pod utjecajem političkih i ekonomskih lobija koji im oduzmeju nezavisnost i narušavaju tako dignitet novinarstva kao profesije.
Studentima novinarstva, ali i njihovim iskusnim kolegama iz medija bilo je namijenjeno prvo predavanje u sklopu Medijske akademije. Predavač Nenad Pejić, potpredsjednik i glavni i odgovorni urednik Radija Slobodna Evropa, podijelio je sa studentima najvažnija iskustva iz svoje dugogodišnje karijere na pozicijama novinara i urednika. Lekciju je naslovio "Novinarstvo nije nevino" iz sljedećih razloga.
To znači da mi novinara ne možemo da prihvatimo poziciju koja je nama draga, da kažemo mi smo napravili dobru priču i pustili smo priču i sad priča će naći svoj put do slušatelja. Mi živimo u 21. stoljeću, dakle u vijeku koje morate promovirati dobru priču, dobru istinu. To je jedna strana, ona što tiče isključivo profesije. Druga strana, vi ne možete prihvatiti da budete sluga bilo kome, da vi ste odgovorni da izvještavate činjenice javnosti. Javnost je tako odgovorna da donosi odluke. Niste vi kao novinar taj odgovorni da donosite odluke šta je patriotizam, šta nije, šta je nešto pametno ili nije pametno, to je do javnosti, vaše da to prenesete.
Danas, kada se medijske slobode zatiru čak i u razvijenim demokratijama, a borci za istinu bivaju progonjeni diljem svijeta, spremnost na žrtvu je cijena koju novinari moraju biti spremni platiti, objašnjava Pejić.
Ako želite zaista poštovati svoju profesiju, morate da prihvatite žrtvu koja vas može koštati materijalno. Lako vam se dogodi da ćete imati pritisak čak i od obitelji koja kaže ako bude slušao, ne znam ja, tu i tu stranku, tog i tog čovjeka, imat ćeš plaću, imat ćeš miran život, obitelj će dobro živjeti. Ali onda vi morate da donesete tu odluku, hoćete li da prihvatite tu žrtvu ili ne.
Medija centar Sarajevo je pokrenuo Medijsku akademiju kao projekat namijenjen novinarima, studentima novinarstva i svima onima koje zanima novinarstvo. Kroz ovaj projekat na portalu Medija Ba će svoje lekcije iz novinarstva objavljivati iskusni novinari iz Bosne i Hercegovine i regiona, govori Elvira Jukić, urednica portala media.ba.
Ti tekstovi će biti najbolje naučene lekcije iz prakse iz novinarstva. Njih će pisati i predstavljati dugogodišnji novinari iz Bosne i Hercegovine, ali i iz regiona, i nadamo se da ćemo u narednih nekoliko godina napraviti jednu veliku bazu najbitnijeg znanja zapravo koje mi imamo u našoj profesiji u regionu.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Amir Pu.
Well, it was just about a quarter to three. The night was fading and my glass was empty. It was just then I was about to leave. I saw this brown-eyed girl just awaking to me. I stepped on over, thought I'd give her some time. Ordered a whiskey and for her some red wine. We drank and danced and we flirted a while. And it was then that I learned, kid, don't trust that smile. I started feeling tipsy. She dragged me out the door. She put her hand on my side, took the keys to my ride. She put the pedal to the metal, hung me out to dry. So please take my advice. Don't learn this lesson twice. Nice eyes, they may be smiling, but smiling eyes ain't always nice. Well, it happened again just recently. A buddy of mine had this girl for me. A pair of blue eyes I could never see, though we were hitting it off so perfectly. But I woke up late one Saturday night, heard a rustling, so I flipped on the light. And there she was just about to leave. It was my blue-eyed girl looking sadly at me. This girl, she was a gypsy. She threw me for a loop. She looked me dead in the eyes, pretended to cry. She said, I love you, but I'm leaving, kid, I gotta fly. So please take my advice. Don't learn this lesson twice. nice eyes and maybe smiling, but smiling eyes ain't always nice. Happen to me, I'm thinking I should practice what I preach, but those smiling eyes have put a spell on me, 'cause I'm a lovesick, silly fool, it's just my destiny, so please take my advice, don't learn this lesson twice, nice eyes, they may be smiling, but smiling eyes ain't always nice, smiling eyes. Ain't always nice. Smiling eyes ain't always nice.
I dalje smo u sferi medija, ali sada donosimo priču iz Beograda. Iza niza tekstova objavljenih u posljednjih mjesec i po dana u ilustrovanoj Politici, u kojima se vrijeđaju i diskredituju članovi Komisije za istraživanje ubistva novinara, stoji namjera da se oslobode optuženi za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Uvjereni su predsjednik te komisije i meta ovih napada Veran Matić i fondacija koja nosi ime vlasnika listova Dnevni telegraf i Evropljanin, ubijenog 11. aprila 1990. 1999. godine. Iz Beograda se javio Ognjen Zorić.
U specijalnom sudu u Beogradu bi 25. decembra trebalo da bude nastavljeno suđenje četvorici nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti optuženih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Na njemu bi, kako se očekuje, trebalo da počne iznošenje završnih reči, čime se ovaj proces, gotovo dve decenije od kada je zločin počinjen, privodi kraju. Istovremeno, međutim, kroz četiri teksta u tri broja ilustrovane Politike, od oktobra se vodi nešto što stručna javnost karakteriše kao kampanju, i to prljavu, a meta su članovi Komisije za istraživanje ubistava novinara. Predsjednik te komisije, Veran Matić, koji je uz novinarku Ljiljanu Smajlović glavna tema spornih tekstova, za Radio Slobodna Evropa kaže da je uveren da je njihov cilj oslobađanje optuženih za ubistvo Ćuruvije.
Na različite načine se to iskazuje u ovim tekstovima paškvilama, da nema dovoljno dokaza da se sudi, ne znam, na ovaj ili onaj način, ali je to nešto što je zajednički imenitelj i mislim da su svi ovi tekstovi upravo nastali samo zbog toga.
Utisak Verana Matića dele i u fondaciji Slavko Ćuruvija, iz koje, uz osudu kampanje kojom list ugrožava bezbednost osnivača Komisije za istraživanje ubistava novinara Verana Matića i Ljiljane Smajlović, navode i da čitava kampanja izaziva sumnju da je u toku pokušaj da se optuženi za ubistvo aboliraju, stoji u saopštenju fondacije. Predstavnik ove fondacije i glavni urednik njihovog sajta Cenzolovka, Perica Gunjić, ukazuje za Radio Slobodna Evropa da tekstovi dolaze u trenutku kada se suđenje za ubistvo Ćuruvije privodi kraju.
Po ilustrovanoj Politici nema dovoljno dokaza za to da su optuženi izvršili taj zločin, odnosno organizovali ga i tako dalje. Ovi primećujemo prosto tu gazi.
Matić je i ranije ukazivao na probleme koji prate slučaj Ćuruvija, naročito od kada ulazi u završnicu. Tako je u julu ove godine upozorio da je čitav niz radnji na suđenju za ubistvo novinara Ćuruvije neobjašnjivi, da ide u smeru oslobađanja optuženih za zločin. Tada je rekao da je sudsko veće izbacilo ključni dokaz u procesu optuženima, trake na kojima je u danima ubistva zabeleženo kretanje svih osumnjičenih. Zbog takvih komentara je, međutim, optuživan za pritisak na sud i kršenje pretpostavke nevinosti, mada je, kako kaže, sam apelacioni sud potvrdio takve navode komisije na čijem je čelu.
Nije to bila naša kritika, nego je to kritika dokazana u samom pravosudnom procesu, da su oni napravili greške koje, zahvaljujući apelacionom sudu, su minimizirane, odnosno dokazi su vraćeni u ceo ovaj postupak.
Novinar Slavko Ćuruvije ubijen je 11. aprila 99. u centru Beograda, a optuženi su tokom prethodnih ročišta odbacili bilo kakvu povezanost sa tim zločinom. Za ubistvo su optuženi načelnik resora državne bezbednosti Radomir Marković, načelnik Beogradskog centra državne bezbednosti Milan Radonjić, glavni obavešteni inspektor u drugoj upravi resora Ratko Romić i pripadnik rezervnog sastava tog resora Miroslav Kurak. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
at your front door. How are you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun when the law break in? How you gonna go shot down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you have to answer too. Oh, the guns of Brixton. Money feels good, and your life, you like it well. But surely your time will come, as in heaven, as in hell. You see, he feels like Ivan, born under the Brixton sun. His game is called surviving. At the end of the harder they come, you know, it means no mercy. They caught him with a gun. No need for the Black Maria. Goodbye to the Brixton sun. Oh, the guns of Brixton. When they kick at your front door, how are you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun? You can crush us, you can bruise us, yeah, even shoot us, but oh, the guns of Brixton.
Na kraju ove emisije o sportskim temama, fudbalski klub Gruber iz Srebrenice proslavit će uskoro 85. rođendan. U tom periodu ostvareni su značajni rezultati u više rangova takmičenja. Gruber je bio u zonskim, ali i u republičkim ligama. Srebreničani su se od 1989. godine plasirali među 32 najuspješnije ekipe u kup takmičenju tadašnje Jugoslavije i to je za ovu ekipu bio najveći uspjeh. Slušamo Sadika Salimovića.
Prva lopta u Srebrenicu je doneta daleke 1923. godine i taj detalj se bilježi kao početak razvoja fudbala u ovom dijelu Podrinja. Kasnije je oformljen klub koji se takmičio u najnižoj ligi. Vremenom su Srebreničani ozbiljnije shvatili ovu igru i svake sezone ostvarivali bolje rezultate. 70. godina prošlog vijeka u Guberu je stasala izuzetno jaka ekipa. Činili su je srednjoškolci koji su svoje protivnike pobjeđivali sa dvocifrenim rezultatom. Tasin Hadži Arapović bio je igrač u tadašnjoj juniorskoj ekipi.
Igrao sam u Pionirima do 71. pa onda druga, treća i to je bio podmladak koji se takmičio u kvalitetnoj ligi podmladaka. Mi smo igrali u to nekoj malo već igrao sa Slobodom iz prve lige, pa igrao sa drugoligašima, ali to su bili podmlaci. I imali smo tad u to vrijeme, ja mislim, najjaču ekipu, pa možda i u Jugoslaviji, koja je imala rezultate velike. Mi smo davali po jednoj utakmici, od 15 do 20 golova. I za jedno prvenstvo smo dali 137 golova, a primili smo 20, ne znam, tačno, ne može se sjetiti koliko.
Guber je svoj najveći uspjeh ostvario 1989. godine kada se našao među 32 najuspješnije ekipe u kupu tadašnje Jugoslavije. Da su Srebrenčani uspjeli savladati ekipu budućnosti iz Titograda, u narednom kolu igrali bi sa Crvenom zvezdom na Marakani u Beogradu. Nermin Pašalić bio je član te Guberove postave.
Pa ta utakmica protiv budućnosti Titograda veže mi mnogo, jer smo mi bili nižerazredni klub, igrali smo s prvoligašem, to je bilo svakom onaj sansno da igra protiv Mijatovića, Božovića, Janovića, Brnovića, ovih Čileanaca koji su bili, ali mi, eto, mi smo uspjeli da i ovaj prvu odigramo neriješena penala, ali morali se igrati s produžeci. Sljedeća se ponovila i nažalost kod 1-1 zadnjih 10 minuta primili smo gol, taj ispal. Prvi je dao tata za budućnost, ja sam izjednačio i zadnjih 10 minuta slobodan udarac je bio i Božović s prekida je postigao gol.
Danas Guber nastupa u drugoj ligi Republike Srpske, ali njegovi rezultati nisu na nivou iz ranijih vremena, kaže Pašalić.
Ne znam ovo kako koji mjesec godina, ovo je sve loši i loši kvalitet, vjerujte da i ne idem da gledam utakmice fudbalskog kluba Guber.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. I studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.